Mutta tosiaan tämmöinen aihe, kuusi syytä, miksi Raamattu kehottaa antamaan anteeksi. Tämä Raamattuhan puhuu anteeksiannosta valtavan monta kertaa. Ja Pietari kysyy Jeesukselta, että Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa, niin Jeesus vastaa, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan, sen tähden taivasten valtakunta on. Eli Jeesus rupeaa selittämään, minkälainen on taivasten valtakunta. Ja se liittyy syvästi siihen, tähän niin kuin anteeksianto-asiaan. Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää, että se taivasten valtakunta liittyy anteeksiantoon. Tuossa toisessa Pietarin kirjeessä lukee tällä tavalla ensimmäisessä luvussa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveissä ymmärrystä. Ja mitä tämä Pietari tarkoittaa tässä? Hyveissä ymmärrystä. Pietari tarkoittaa sitä, että me myös ymmärretään, minkä takia niin kuin asiat on niin kuin ne on, minkä takia Jumala sanoo jonkun asian. Ja jos ajatellaan vanhoja puritaanien opetusta, niin puritaanit on sanonut tällä tavalla, että jos ei ymmärrä Jumalan käskyä, jos ei ymmärrä, miksi anteeksianto on tärkeä, niin, tai yleensäkään Jumalan käskyä, niin näitä käskyjä ei pysty noudattamaan. Eli hyveissä ymmärrystä. Ja sen takia tämä kysymys, että miksi Raamattu kehottaa antamaan anteeksi, on tosi tärkeää, että me ymmärretään se niin kuin syvällisesti, mistä tässä on kysymys, koska tämä on aivan perustavalaatua oleva asia Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Ja mulla on tuossa tosiaan 6 syytä sille, ja katsotaan ensimmäinen syy. Mulla on tällainen Raamatun kohta, ja sitten pohditaan sen perusteella, että minkä takia anteeksianto on niin tärkeää. Ensimmäiset Raamatun kohdat tulee sekä vanhasta että uudesta testamentista. Toinen Mooseksen kirja, luku 34, jae 6. Herra kulki Mooseksen editse ja huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Ja sama asia Johanneksen evankeliumi 1. luku jae 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainusyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jumalan ominaisuus on se, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Mitä sanoisitte, minkä takia on tärkeää meidän antaa anteeksi? No, se liittyy siihen, että kun Jumala on täynnä armoa ja totuutta, jos me halutaan olla lähellä Jumalaa ja me ollaan anteeksi antamattomia, niin siinä tulee, se on niin kuin mahdottomuus. Olla armahtavan, anteeksi antavan Jumalan lähellä ja itse olla samanaikaisesti katkera ja anteeksi antamaton. Eli tosiaan tämä anteeksi antamattomuus vaikuttaa tavattoman paljon meidän Jumalan suhteeseen. Se on aivan perustavaa laatua oleva asia, että jos me halutaan elää lähellä Jumalaa. Me oltiin tuolla Minna vaimoni kanssa kerran puhumassa kirkossa Jumalan läheisyydestä tuolla pohjoisessa ja Jumalan lähellä elämisestä. Ja meille tuli sitten sen meidän puheen jälkeen semmoinen nainen rukoiltavaksi siihen. Ja hän tuli sinne vähän sillä niin kuin tunteen vallassa ja sanoi, että kun hän on ollut, mä en muista sanoiko hän 27 vuotta vai miten kauan, niin kauan ja niin kauan uskossa. Ja hän ei ole koskaan kokenut Jumalan läheisyyttä millään tavalla. Ja me kysyttiin sitten, että no onko sulla jotain anteeksi antamattomuutta? Ja hän sanoi, että on. Ja sitten kysyttiin, että no haluaisitko sä nyt antaa anteeksi kaikille? Ja hän sanoi, että haluan. Ja Sitten mä sanoin, että no sä voit luetella nimet ja sanoin, että annan anteeksi sille ja aina luetella ne nimet ja sitten mä julistan synninpäästön sen jälkeen. Ja hän sitten rupesi luettelemaan niitä nimiä, että annan anteeksi vaikka Villelle ja annan anteeksi. Ja hän kävi taistelua sisimmässä. Mä näin sen hänen ilmeensä, kun hän puri huulta ja kävi sitä taistelua, mutta hän halusi päästä Jumalan lähelle ja hän puri huulta ja antoi anteeksi. Ja julistettiin synninpäästö hänelle ja sen jälkeen laitettiin kädet hänen päälleen ja hän täyttyi voimakkaasti pyhällä hengellä. Hältä rupesi tulemaan uusia kieliä suusta ja hän, se oli täydellinen muutos hänen siinä tilassa. Ja tämä oli se just, että kun Jumala on täynnä armoa ja totuutta. Ja jos me ollaan anteeksi antamattomia katkeria, niin on täysin looginen mahdottomuus elää lähellä Jumalaa. Tämä on yksi hengellisen kasvun suurin este myös niin tästä näkökulmasta. Ja kun tässä ajatellaan tätä Pietarin kirjettä, mikä me jo luettiin, niin että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kaiken kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Eikö se Jumalan tuntemisen kautta tulee se kaikki, koko se yltäkylläinen elämä. Ja jos ihminen on täynnä anteeksiantamattomuutta, niin ei ihminen pääse tuntemaan Jumalaa syvällisesti. Se on niin kuin este siinä. Ja sitten tämä Pietari vielä jatkaa. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimalla ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Ja taas, että se sama olemus, mikä Jumalassa on, olisi osa meitä. Ja taas, koska Jumalan olemus on täynnä armoa ja totuutta, niin ei ole mahdollista olla anteeksiantamaton katkera ja elää lähellä Jumalaa, tulla osalliseksi sitä Jumalan olemuksesta. Tämä oli ensimmäinen kohta. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen, mitä ehkä ihmiset ei ajattele. Ja tämä liittyy vielä sellaisen asiaan, että kun lopulta me päästään Herran luokse jonain päivänä, ilmestyskirja kertoo siitä tosi kauniisti. Mä huomasin, että teillä on ollut justiin opetussarja ilmestyskirjasta. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. Kuinka tämä onnistuu, jos ihminen on täynnä katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta? Kuinka ihminen voi olla tämmöisessä taivaassa, mikä on täynnä armoa ja anteeksiantoa? Ei pysty olemaan. Ihminen ei mene minkään kosmisen autopesulan läpi, kun hän menee taivaaseen. Vai jos ihminen on katkera maan päällä, hän on katkera myös taivaassa. Eli tämä ensimmäiseen kohtaan tosiaan ensimmäinen syy, Jumala on täynnä anteeksiantoa ja armoa. Ja jos ihminen on anteeksi antamaton katkera, hän ei voi päästä lähelle Jumalaa. Ja anteeksi antamattomuus usein liittyy ylpeyteen myös. Ei välttämättä voi liittyä tietämättömyyteen kanssa, mutta usein liittyy ylpeyteen. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta antaa nöyrille armon. Onko liian kovaa tekstiä?
Ei.
Ei ole. Hyvin menee. Nämä on vakavia asioita mun mielestä sillä tavalla, että nämä oikein sisäistää. Nämä on tärkeitä asioita. Tämä ei ole mikään niin kuin toissijainen asia. Toinen kohta. Joo, vaihda vaan seuraava. Kolossalaiskirjeestä luvusta 3 jakeet 12-13. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, antakaa tekin. Mikä nyt on syy, miksi meidän pitäisi antaa anteeksi? Herra on antanut meille anteeksi. Me ollaan saatu paljon, valtavasti anteeksi, niin me voidaan sen, niin kuin sitä samaa anteeksiantoa viedä niin kuin eteenpäin. Ja tästähän Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Hän opettaa ensiksi Isän meidän -rukouksesta, jossa on, että anna meille meidän syntimme tai velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja sitten älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Vaan myös päästä meidät pahasta. Ja sitten hän rupeaa opettamaan tästä anteeksiannosta. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja tämä liittyy siihen samaan asiaan, ja tämä liittyy oikeastaan myös siihen ensimmäiseen asiaan, mitä me käytiin läpi. Eli kun me ollaan, jos me oikeasti ollaan oikeassa suhteessa Jumalaa ja ymmärretään, että me ollaan saatu näin paljon anteeksi, niin meidän luonnollinen reaktio on antaa toisille anteeksi, olla armahtava toisia kohtaan. Me ymmärretään, kuinka paljon me ollaan itse saatu anteeksi. Ja tästä... Ja se helpottaa sitä anteeksiantoa, kun ymmärretään, että kukaan täällä ihminen, kaikki me ollaan niin kuin toimittu väärin tässä maailmassa, jokainen meistä. Tästä Heino Leino kirjoittaa tosi kauniisti. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikka ei aina esille loista. Kas hymy jo puoli on hyvettä, ja itkeä ei voi ilkeä, miss ihmiset tuntevat tunteihin. Siellä lähellä on Jumalakin. Oi antaus Herra, sä auringon, mulle armosi kultaiset kielet. Niin soittaisin laulua sovinnon, et yhteen saisi eri mielet. Ei tuomitse se, joka ymmärtää, mut laulukin syömiä selittää. Ja ihmiset toistansa lähemmän vie, sen kautta käy Jumalan tie. Eli ei tuomitse se, joka ymmärtää. Me ymmärrämme, että kaikki ihmiset ollaan kauas poikettu se Jumalan kirkkaudesta ja kaikki tarvitaan armoa paljon. Ja me autetaan toisia ihmisiä rakastamalla eikä sillä niin kuin tuomitsemalla ja vihottelemalla. No kolmas syy. Ensimmäinen Pietari-kirja, 2. luku. Ja 19-23. Se on armoa, jos joku Jumalaan sidotun omatuntonsa tähden kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Mitä kiitettävää siinä on, jos te kärsivällisesti kestätte, kun teitä lyödään pahojen tekojenne tähden. Mutta jos kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien tekojenne tähden, se on Jumalan armoa. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne. Ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkailut, vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Mitäs tästä sanoisit? Kolmas syy. Tuossa, ja täällä, kun Jeesus on meille mallina, niin kärsiessään hän ei uhkailut, vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Eli Jumala tulee saattamaan oikeudenmukaisuuden voimaa tässä maailmassa lopulta. Hän tulee tekemään se. Meidän ei tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö oikeudenmukaisuus tulisi jonain päivänä toteutumaan. Ja silloin meillä on varaa antaa anteeksi. Meidän ei tarvitse kynsiä hampain pitää kiinni kaikista meidän oikeuksista, vaan me voidaan päästää irti. Se on paljon helpompi tapa elää, kuin että vihotellaan ja kynsiä hampaa ja perätään sitten oikeuksiamme kaikissa asioissa. Ja otan vielä seuraava. Tässä on 2. Tessalonikalaiskirje, 1. luku, jakeet 6-10. Sillä Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. kun hän tulee, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Kun ajatellaan, kun jonain päivänä tämä maailman meno muuttuu, eli Jeesus palaa tänne takaisin. Ja se on niin kuin se lopullinen tilinteon päivä, jolloin Jumala sitten rankaisee sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kääntyneet, jotka ovat ahdistaneet kristittyjä esimerkiksi tämän tekstin mukaan. Ja se on Jumalan asia. Sitä ei tarvitse meidän sitä olla puolissa, eikä meidän tarvitse pitää sitäkin. Se on Jumala, on täysin oikeudenmukainen ja hyvä Jumala. Hän tekee sen. Mutta just niin se ymmärrys, että ei tämä jatku ikuisesti, vaan jonain päivänä tämä tulee päättymään tämä aika. Jeesus palaa takaisin. Kaikki muuttuu. Ihan kaikki muuttuu. Ja se Jeesuksen paluun odotus on tärkeä meille kristityille, että se välillä tuntuu, että moni ei välttämättä oikein uskokaan, että Jeesus palaa. Mutta hän tulee palaamaan. Ja kun me eletään siinä tavallaan siinä odotuksen toivossa, niin se antaa erilaisen perspektiivin siihen tähän meidän elämään, arkielämään, mitä me eletään joka päivä tässä. Me kohdataan ihmisiä, kun me kohdataan epäoikeudenmukaisuutta, joku haukkuu meitä, syyttää meitä. Me tiedetään, että Jeesus palaa jonain päivänä, niin se antaa erilaisen perspektiivin siihen kokonaistilanteeseen. Eli kolmas syy on se, että Jumala tulee saattamaan oikeudenmukaisuuden voimaa. Meidän ei tarvitse pitää kynsiä hampain kiinni oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Meillä on varaa päästä irti. Sitten neljäs kohta. Roomalaiskirjeessä lukee luvussa 12 jakeet 17-21. Älkää kostako kenellekään pahaa pahalla. Pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu, minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra. Mutta jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa. Näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Mitäs tästä sanotte? Minkä syyn tämä on? Mikä on neljäs syy, miksi meidän tulisi antaa anteeksi? Nämä tulee aika nopeasti, että mä ymmärrän, että nämä eivät heti sillä lailla, kun miettii näitä vastauksia. Mutta jos ajatellaan, mikä on Jumalan strategia tämän maailman voittamiseksi, niin Jumalan strategia pahan voittamiseksi on itsensä uhraava rakkaus. Ja meitä kutsutaan siihen samaan strategiaan mukaan. Voita paha hyvällä. Onko se hyvä strategia? Se on paras mahdollinen strategia. Mutta se ei ole helppo. Eli ristissähän on kysymys juuri tästä näin. Voita paha rakkaudella. Ja Jeesus ei mennyt ristille pelkästään siksi, että me ei jouduttaisi ristille, vaan meitä kutsutaan myös siihen ristille mukaan. Paavali sanoo siellä Galattalaiskirjeen toisessa luussa ja kesä 20, että 19.20. Minut on ristiin naulittu yhdessä Kristuksen kanssa. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja sen elämän, jota tässä ruumiissani elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Tämä on se Jumalan suuri strategia, voita paha rakkaudella. Ja taas, yksi siinä edellisessä tekstissä oli, että ja kesä 19, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu, minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra. Eli tämä liittyy myös siihen, mitä me aikaisemmin käytiin, eli Jumala huolehtii oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Hän rakkauden kautta yrittää saada ihmisiä kääntymään hänen puoleensa. Mutta sitten, jos ei ihminen suostu kääntyy, niin lopulta sitten hän hoitaa, huolehtii sitä oikeudenmukaisuuden toteutumista. Se on Jumalan strategia. Sitten viides. Tämä onkin vähän ovela. ovela kohta Raamatusta. Matteus 18. Tässä kerrotaan, että muistatte tämän armottoman palvelijan, missä tämä armoton palvelija sai valtavat velat anteeksi kuninkaalta, mutta sitten se penäsi pieniä velkoja kanssa joltain veljeltä siellä, kuinka oli sille vähän velkaa rahaa. Ja sitten Herra kutsuu palvelijan eteensä ja sanoo tällä tavalla: sinä kelvoton palvelija, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua? Ja tämä liittyy siihen samaan, mitä me aikaisemmin käytiin läpi, että koska me ollaan saatu paljon anteeksi, niin meidän tulisi antaa paljon. Mutta sittenhän tämä on tällä tavalla: vihastuneena Herra jätti hänet vanginvartijoiden käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Mitähän tämä nyt tarkoittaa? Vanginvartijoiden käsi. No, mä kysyn semmoinen kysymyksen, onko vanginvartijoiden käsissä hyvä olla? No ei varmasti ole hyvä olla, kun ei sitä pääse mihinkään. Se on ihminen on niin kuin sidottuna siihen. Ja tässä tapauksessa ihminen on sidottuna katkeruuteen. Katkeruus muodostaa kahleen siinä ihmisen elämässä. Ja ihminen ei elä semmoista elämää, mihin Jumala on tarkoittanut hänet. No, katsotaan tarkemmin se vanginvartijat, että mitä ne vanginvartijat käytännössä on. Siis ihan arkisesta elämästä. Tämä kuitenkin liittyy meidän omaan hyvinvointiimme. Eli ihmisen on paha olla katkera tai anteeksi antamaton. Se on tosi tuhoava tila. Ja kun lääketieteessä on tutkittu anteeksi antamattomuutta, niin on todettu, että anteeksi antamattomuuteen liittyy muun muassa tämmöisiä asioita. Masennus, mielekkään elämän tarkoituksen kokeminen, stressi, pelkotilat, itsensä hyväksymisen tai ongelmat itsensä hyväksymisessä, ongelmia sosiaalisissa suhteissa, toipuminen tragediasta on heikompaa, jos ihminen ei anna anteeksi. Kiputilat lisääntyvät, krooninen alaselkäkipu, fibromyalgia. Ei siis tarkoita, että jos on selkäkipeä, että on anteeksi antamattomuutta, vaan se kipu tuntuu pahemmalta, jos on anteeksi antamattomuutta. Sitten on ajateltu, että sillä voisi olla yhteyttä syövän kehittymiseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Eli aika valtava asia, mihin niin kun ajatellaan tällä, niin kun lääketieteessä on todettu, että anteeksi antamattomuus vaikuttaa. Ja mietitään, että se ihminen on siellä vanginvartijoiden käsissä, sillä on paha olla sillä koko ajan. Kun ihminen on kokonaisuus, niin se vaikuttaa myös tähän fyysiseen ruumiiseen. Seuraava. Noista sydän- ja verisuonitaudeista esimerkiksi tuolla tämmöinen hyvä tiedelehti, American Journal of Cardiology, niin tutki 308 ihmistä, jotka he jakoivat tämmöiseen kahteen ryhmään. Toinen oli anteeksi antava persoonallisuus ja toinen oli vihainen persoonallisuus. Eli semmoisia ihmisiä, jotka oli vihaisia, anteeksi antamattomia, katkeria. Ja heiltä tutkittiin taisteluhermoston aktiivisuutta, aortan virtausanalyysiä ja 24 tunnin verenpainerekisteröintiä. Ja he totesivat, että vihainen persoonallisuus on yhteydessä sydän- ja verenkiertoelimistölle haitallisiin löydöksiin. Ja heidän johtopäätös oli hyvin merkittävä. He sanovat tällä tavalla, että sellaiset interventiot, eli toiminnat, joiden avulla voidaan tukea anteeksiantoa ja vähentää vihaisuutta, saattavat olla kliinisesti hyödyllisiä sydän- ja verisuoniterveyden kannalta. Eli mä ehdotan näin arkista niin kuin ajatusta siitä, mitä tarkoittaa, kun ihminen on vanginvartijoiden käsissä. Hän voi huonosti. Hän on monella tavalla sidottu ja se tuo poikiin mukanaan sitten tämmöisiä erilaisia fyysisiä vaivoja ja fyysisiä sairauksia. Ja se mua on yllättänyt sillä tavalla, kuinka paljon niin kuin lääketieteessäkin on viime vuosina tutkittu tätä anteeksi antamattomuuden vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Ja tähän liittyy semmoinen tietämättömyys kanssa, että tämmöinen Carl Smith ja kumppanit tämmöiset Journal of Personality totesivat, että ihmiset yleisesti ottaen ajattelevat, että kosto on suloinen ja oma olo tuntuu paremmalta koston jälkeen. Mutta tosiasiassa tutkimushenkilöt, jotka kostivat, olivat huonovointisimpia kuin henkilöt, jotka eivät kostaneet. Tämä liittyy kanssa tähän anteeksiantoon. Kun ajattelee, kuinka tämä on mua, niin kuin, mikä mua Raamatussa hämmästyttänyt, on se, että kuinka syvää viisautta Raamattu on täynnä. Se oikeasti niin kuin, Jumala tietää, miten meidät on tehty ja mikä on meille hyväksi ja mikä on huonoksi. Ja se on kirjoitettu sinne Raamatun sivuille. Mä oon sillä tavalla oppinut omassa elämässäni luottaa Raamattuun tosi paljon. Tai siis täysin luottaa Raamattuun, että tiedän, että se oikeasti johtaa hyvään sellaiseen elämään, johon meidät on tarkoitettu. Mä annan seuraavaksi esimerkin tämmöistä anteeksi antamattomuudesta. Tässä oli henkilö, tämä oli muistaakseni Aamulehdessä juttu, tässä oli henkilö, joka oli menettänyt omaisensa henkirikoksen uhrina. Ja hän kertoo sitten tästä elämästään tällä tavalla, että muka hänen elämänsä on muuttunut tämän tapauksen jälkeen. Elämä on muuttunut täysin ja samalla koko ihminen entistä kovemmaksi. Uutta elämää leimaavat viha ja katkeruus. Sitten jotkut sanovat, että viha ja katkeruus tekijää kohtaan on taakka, jota kantaa aina mukanaan. Melkein kuulee, miten reppu raahaa hiekkatiellä maata. Tämä oikein niin kuin sääliksi käy. Että minkä takia pitää kiinni anteeksi antamattomuudesta ja katkeruudesta. Mutta siinä on niin kuin vanginvartijoiden käsissä oleva ihminen. Sitten kuudes kohta. Tämä on hebrealaiskirjeestä. Luku 12 ja 15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastu. Ja kun ajatellaan, että tässä on käytetty aika voimakasta kieltä, että puhutaan siksi, että tämä katkeruus ei olekaan mun henkilökohtainen asia, tai sun henkilökohtainen asia, vaan se vaikuttaa moniin ihmisiin siinä ympärillä. Ja sitten puhutaan saastumisesta, mistä kukaan ei halua juoda saastunutta vettä. Että kun me ymmärretään, mitä se saastuminen tarkoittaa, että semmoinen, että menee pilalle joku. Monet sen vuoksi saastu. Että se, niin kuin nähdä se niin kuin semmoisena laajempana, että jos ajatellaan vaikka Ruandan kansan murhaa, hirvittävä tapahtuma, joka tapahtui silloin, sitten on nyt aikaa jo aika paljon, mutta siellä oli kysymys katkeruudesta ja vihasta. Ja se on hirveimmillään, mitä se päätepiste sitten tekee yhteiskunnassa. Mutta miettikää sitten vaikka lähipiiriä. Jos on katkera ihminen lähellä, onko hänen seurassaan hyvä olla? Ja sen takia usein myös katkera ihminen pikkuhiljaa joutuu niin kuin erilleen muista, että ihmiset ei halua olla katkera ihmisen seurassa. Seuraava. Eli tosiaan katkeruus on tämmöinen kuudes syy. Katkeruus leviää ympäristöön niin kuin myrkky. Eli nämä kuusi syytä, mitkä me ollaan käyty läpi, miksi Raamattu kehottaa antamaan anteeksi, niin me lähdettiin liikkeelle Jumala-suhteesta, joka on kaiken niin kuin A ja O. Se on koko kristillisen elämän A ja O. Ja jos ihminen on katkera, ihminen ei voi päästä lähelle Jumalaa. Se on loogisesti mahdotonta. Sitten toinen syy oli se, että me olemme saaneet itse paljon anteeksi. Meillä on ihan senkin tarkoitus, kun ymmärretään, kuinka paljon me ollaan saatu anteeksi, niin osataan suhtautua toisiin ihmisiin, ettei täällä kukaan ole täydellinen. Ja mä oon itse tehnyt semmoisen päätöksen henkilökohtaisesti, että mä annan kaikille ihmisille anteeksi. Mä annan jo ennen kuin ne loukkaa mua. Mä ajattelin, että se on niin kuin mä yritän niin kuin semmoista elämää elää, että mä oon ottanut semmoisen asenteen, että se on ihan sama, mitä ihmiset tekee ja ihmiset sanoo, mutta mä annan kaikille anteeksi. Mä oon kokonaan jättänyt tämmöiset asiat niin kuin taivaan isälle. Ja silti mä rukoilen niiden ihmisten puolesta, koska se on parasta, miten mä voin oikeasti auttaa heitä. Ja tuo kolmas kohta oli se, että Jumala huolehtii oikeudenmukaisuuden lopullisesta toteutumisesta. Että meidän ei tarvitse pitää kynsiä hampain kiinni oikeudenmukaisuudesta. Ja totta kai me puolustetaan oikeudenmukaisuutta, mutta te ymmärrätte tämä ihmisten välillä, että mun on pakko päihittää tämä toinen ihminen tällä tavalla. Ja, niin me ei tarvitse elää semmoista elämää. Se on hirveän raskasta elämää. Se on tosi kuluttavaa ja raskasta elämää. Neljäs kohta oli, että Jumalan strategia tämän maailman pahuuden voittamiseksi on rakkaus. Ja hän kutsuu meidät mukaan tähän strategiaan. Viides kohta on se, on paha elää katkeruudessa, että se on todella hengellinen syöpä. Että jos me ymmärretään, kun puhutaan, niin kun mäkin olen lääkäri, jos tulee potilas ja mä sanon sille, että nyt on syövästä kysymys, niin se on vakava. Sillä on vakava ilme sillä potilaalla. Ja, mutta paljon vakavampi ilme meillä pitäisi olla, kun puhutaan katkeruudesta, kun puhutaan sielun syövästä, joka on meidän se iankaikkisuus niin kuin osa tai toiminto ihmisessä. Ja paitsi että se vaikuttaa siihen iankaikkisuusperspektiivin näkökulmasta, niin se vaikuttaa jo nyt meidän tähän fyysiseen terveyteen. Ja sitten tämä kuudes kohta oli se, että katkeruus saastuttaa läheiset ihmissuhteet. Ja ihan lyhyesti mun omasta storista, mun tytär kuoli henkirikoksen uhrina 2011 vuonna. Muslimimies surmasi hänet. Ja mä tulin uskoon siinä ja sitten mä rupesin lukea Raamattua, sitten rupesi Raamattukin puhumaan mulle ihan toisella tavalla. Ja mä luin justiin tämän Matteuksen evankeliumin 6. lukua vuorisaarnaa siellä ja luin ensimmäistä kertaa, niin kun mä ymmärsin Isän meidän rukouksessa, että siinä on se tosiaan, että anna meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi. Ja mä mietin, että mitähän tämä nyt oikein merkitsee, että mekin annamme anteeksi. Että pitäisikö mun jotenkin niin kuin antaa anteeksi. Ja sitten se anteeksianto teema tuli siihen taas uudestaan. Jos te annatte anteeksi, myös teidän taivaallinen isänne antaa anteeksi. Mä kysyin joltain kristityltä sitten, että pitäisikö mun nyt antaa anteeksi, kun mun lapsi on surmattu tälle murhaajalle. Ja mulle sanottiin, että ei kukaan edellytä semmoista sulta tuossa tilanteessa. No sitten mä jatkoin Raamatun lukemista ja se anteeksianto, niin kuin tiedätte, se toistuu ja toistuu ja toistuu Raamatun sivuilla. Ja lopulta mä olin Luukkaan evankeliumin lopussa ja Jeesus oli siinä ristiinnaulittu ja hän rukoilee siinä ristillä, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Silloin mä tajusin, että kun Jeesus oli puhunut siellä Matteuksessa, vuorisaarnassa anteeksiannosta, ja sitten hän näytti omalla esimerkillään vielä anteeksiannon. Niin, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Hän oikeasti tarkoittaa sitä, että meidän munkin pitäisi antaa anteeksi. Ja mä olin semmoisen valintapaikassa siinä, että mulla toisella puolella oli niin semmoinen pimeys, semmoinen vihamielisyys, joka sanoi, että katkeroidu ja vihaa. Ja toisella puolella oli Jeesus Kristus, joka sanoi, että anna anteeksi. Se on parempi, että säkin annat anteeksi. Ja mä mietin, että kuka Jeesus on. Ja mut tuli semmoisia mieleen, että Jeesus on Jumalan poika. Jeesus rakastaa mua ja mun tytärtä niin paljon, että hän on kuollut meidän puolesta ristillä. Hän on luonut mut. Hän tietää, mikä mulle on hyväksi. Luotanko mä häneen? Ja mulla oli tosi kova kipu sisällä. Oli hirveän vaikea niin kuin sitä, käsitellä sitä asiaa, koska se tekee oikeasti kipeätä se anteeksianto. Mutta sitten mä sanoin, että mä luotan suhun ja mä sanoin Jeesukselle, että mä haluaisin antaa anteeksi, mutta mä en pysty. Auta mua. Ja se oli vaikea niin kuin sanoa, mutta mä sanoin sydämestäni, koska mä luotin Jeesukseen. Ja sitten mä jätin tämän asian mielestäni ja sitten meni viikkoja. Mä en ollut ajatellut ollenkaan sitä murhaajaa ja yhtenä päivänä se murhaaja tuli mulle mieleen. Ja mä olin huomannut, että multa oli hävinnyt viha sisältä pohjassa. Kun aikaisemmin oli aina tullut se vihan tunne sinne sisälle, kun aina kun mä ajattelin murhaajaa, niin nyt sitä ei tullut enää sitä vihan tunnetta. Mä ensimmäistä kertaa tajusin, että Jumala on tehnyt jotain mun sisälläni, semmoista, mitä mä en ole itse saanut aikaiseksi. Ja edelleen meni viikkoja ja yhtenä päivänä mä huomasin rukoilevani sitten hänen perheensä puolesta. Tunsin sääliä heitä kohtaan. Ja mulla itsellä tämä anteeksiantoprosessi meni tällä tavalla. Otetaan viimeinen slaidi. Ja loppujen lopuksi, kun puhutaan anteeksiannosta, niin kysymys on uskosta. Dallas Willard on sanonut tällä tavalla, mä luen tämän ensiksi englanniksi, sitten suomeksi. I don't forgive people when I believe that they have hurt me in a way that can never be made up, and so I'm angry at them. Eli ihminen ei anna anteeksi toisille ihmisille, jotka ovat loukanneet häntä, jos hän ajattelee, että tätä ei voi koskaan mikään korjata, tätä mun loukkaantumista. Ja sen takia ihminen jää kiinni siihen vihaan. Niin kuin mäkin ajattelin, että ei mikään voi korjata tätä, että kun mun tyttäreni on kuollut, niin sitten mä jäisin kiinni vihaan. Mutta mulla taas oli se, että Jeesus on noussut kuolleesta, Jeesus on voittanut kuolemaan. Hän sanoo kaikkein viimeisen sanan. Ja mun ei tarvitkaan olla kiinni anteeksi antamattomuudessa. Sitten hän jatkaa. I forgive because I believe that no one can hurt me in a way that can never be made up. I forgive out of faith. Eli minä annan anteeksi, koska uskon, että kukaan ei voi loukata minua sillä tavalla, että sitä ei voitaisiin koskaan korjata sitä lopputulosta. Annan anteeksi uskosta. Eikö me kaikki eletään, me eletään syntiin langenneessa maailmassa, jossa meitä kaikkia on loukattu pahasti monella tavalla meidän elämämme aikana. Ja se on väärin, että meitä ollaan kohdeltu sillä tavalla. Mutta se ei ole jotain, se kuitenkin niin kuin Jumala on tämän kaiken yläpuolella. Ja hän sanoo kaikkein viimeisen sanan. Ja ainoa tapa, millä me voidaan vapauttaa todella sielumme sieltä vangin vartijoiden kahleista, niin on anteeksianto, joka perustuu uskoon. Ja se uskon kohteena on Jumala, Jumalan hyvyys, Jumalan oikeudenmukaisuus, Jumalan suuruus.